Vi er inne i Matteus 23 og berørte da, sist vi var sammen, vers 22, og nå skal vi bevege oss inn i vers 23 snart. Fariserne lærte om at du sverget ved tempel eller altere, så var du ikke bundet av å holde din ed. Men hvis du sverget ved gullet i tempel eller ved gavene på altere, så var eden din bindende. Dette kaller de for hårkløveri, og selvfølgelig er det det, og de la vekten på de materielle ting fremfor den åndelige hensikt som det egentlig representerte. Men nå skal du få høre hva Herren sier til oss, og det er en streng fordømmelse, slik som det står i Matteus 23:23. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og annis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven. Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. Slik står det i Bibelen. Fariserene og de skriftlærde, de var nøye og svært nøye med å gi tiende av sine små planter som gav avkastning i form av krydder, som mynte, annis og karve. Kan du se for deg disse religiøse lederne som klipper av en dusk med karve og veier det opp slik at tiendeparten av dette skal de gi til Herren? Og de var fryktelig strenge med slike puslerier som dette her. Men Herren sier til dem, dere har glemt det som veier tyngre i loven. Og disse tingene som veier tyngre ville ha ført disse menn til Kristi person. I vers 24 så står der, blinde veiledere, dere avsiler myggen, men sluker kamelen. Vel, det kan jo virke litt grann humoristisk dette her. Og kanskje du hadde smilt litt av det, og kanskje jeg hadde smilt av det hvis vi hadde vært til stede da Jesus sa dette. Det er ikke sikkert at fariseerne oppdaget det, og de skriftlærde oppdaget det på samme måte som vi når vi har fått det i et annet perspektiv. Herren sa dette med full alvor. Men det virker sannsynligvis for meg som om mengden kniste og lo, spesielt den som kjente disse gamle religiøse lederne. Vel, hva var det når det sto her da? Skal vi gjenta det for oss? Blinde veiledere, dere avsiler myggen, men sluker kamelen. Det er mange mennesker som gjør så mye ståk av småting. Mange gjør så mye styr av litt make-up. Men en giftig tunge kan få passere. Det er overraskende hvordan menneskene avsiler myggen, men sluker kamelen. I vers 25 så står det her, i kapittel 23, «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.» Dette er altså det femte ved, og det gir et bilde av fariserne som tar vare på de ytre ting. Kan det være et bilde på oss troen i dag, og kristne menigheter i dag, tro? Vi har alt utstyr i orden. Vi taler både hyggelig og fromt, og vi vil ikke ta opp de ubehagelige tingene, særlig ikke det som rammer oss selv. Men samme hvor vellykket fasaden er, så kan ikke det bringe renselse for det indre, og den korrupsjon og forrotning som da foregår. I vers 26 står det, «Du blinde fariser, rens først beger og fat innvendig, så at også det utvendige blir rent.» Her må vi ikke misforstå han. Han sier ikke at utsiden skulle være ren, men du gir et feil inntrykk når innsiden er skitten, og utsiden ikke er det. Det er innsiden du må starte med. I vers 27 så står det slik, «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som ligner kalkede graver, som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.» For meg er dette et fryktelig språkbilde som Jesus brukte. Det er å ha en form for gudlighet, men å fornekte den kraft til å gjøre mennesket til nye skapninger i Kristus Jesus. Den som står, ser til at han ikke faller. Den som preker for andre må passe på at han ikke selv blir kjent uverdig. Jeg undres på, er det mange vandrende marmorgraver som innvendig er døde i overtredelser og syndertro? I vers 28 står det, slik synes også dere det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. Det er et sterkt grep han tar om de religiøse lederne der, er det ikke det? Og de burde også settes på plass fremfor andre. Har dere bibeltroende predikanter i deres menigheter og forsamlinger, så for Guds skyld stå sammen med dem og støtt dem og hold dem oppe, de bibeltro. De trenger dere, og ikke minst dere trenger dem. Og hvor vi trenger mennesker som tror Guds ord, og som lever av det og ved det og for det. I versene 29-32 så står det her i det 23. kapitlet. Ved dere skriftlige lærde og farisere, dere hyklere som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige. Og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetens blod. Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profeten i hel. Så fyll det opp deres fedres mål. Skal tro om vi gjør det samme i dag. Store Guds menn, predikanter, evangelister, misjonærer, ble lett forfulgt og latterliggjort av sin egen generasjon. Men er de æret i dag? Det var sant om de store reformatorene så vel Hans Nielsen Hauge, Luther og Spurgeon og William Carey og mange andre. Herren kjente sannelig menneskenaturen, og den har ikke forandret seg stort. Ikke i vår tid heller. Dere bygger gravsteder for fedrene og utsmykker gravmælene for hellige menn. Fortsett da det fedrene begynte, inntil målet er fulgt. De samme religiøse ledere som æret fortidens profeter skulle snart tvinge rom til å korsfeste Guds sønn, som talte til dem. I vers 33 så står det, slanger, ormungel, hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Kan du tenke deg noe sterkere språk enn dette? Hva mener han med å kalle dem en generasjon av slanger? Han mener at de er deres avkom. Dette er jo rystende, for læren om Gud er alles far, og vi er alle brødre. Det er helt avhengig av at du står i den levende forbindelse med Kristus Jesus. For så mange som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1,12. Herren taler i meget skarpe vendinger her i Matteus evangeliet. Han serverer dem litt kaffe som er litt for sterk for mange romslige liberaler i våre dager. Jesus Kristus er ikke bare elskelig. Han kom til jorden for å dø for dine synder fordi han elsket deg. Han døde fordi han elsket meg. Men om du fornekter ham, så blir han din dommer. Dersom du fornekter Herren Jesus Kristus, da blir han din dommer. I Matteus 23, versene 34-35 står der, derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge dem fra by til by. Slik skal det komme over dere alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Zakarias, Barakias sønn, han som dere slo i hæl mellom tempelet og alteret. Åpenbart var drapet på Zakaria en hendelse som hadde funnet sted for ikke så lang tid tilbake. Men Jesus startet ikke der. Han begynte med begynnelsen, mordet på Abel, men så fører han den linjen helt frem til det øyeblikk da han sto der og talte. Han gjør det helt klart at Gud vil dømme Israel for den adferd mot de rettferdige. Han motsetter seg sannsynligvis for våre nådværende filosofer og alle som til slutt vil stå utenom det som har med frelsen å gjøre. Han sier at de ikke vil bli frelst. Eller slik som det står i det 36. verset. Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal komme over denne slekt. Han forutsier Jerusalems ødeleggelse, som vil komme i år 70. Og hva gjør han deretter? Denne mannen som nå har kommet med disse sterke fordømmelser, vil nå gråte over Jerusalem. Og det er det vi kommer til å møte når vi går inn i de neste versene, som det står om i vers 37-38. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profeten og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte jeg vil samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere vil ikke. Se, huset deres skal ligge øde. Jerusalem fornektet ham under hans såkalte triumferende inntog, og han har fornektet Jerusalem, men nå gråter han over byen. Ja, han fordømte dem, men han elsker dem. Han elsker de dypt, og nå erkjenner han at snart vil det komme det som han gråter over. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 23, 37-38, hvor det står: Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profeten og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere vil ikke. Se, huset deres skal bli liggende øde. Jerusalem fornektet ham under hans såkalte triumferende inntog, og han har fornektet Jerusalem. Men nå gråter han over byen. Ja, han fordømte dem, men han elsket dem også. Og nå han kjenner til det som vil komme, så begynner han å gråte. Det ble en gang sagt om Dwight Moody. Han var den eneste mann eller person som burde forkynne det sterke uttrykket som heter helvete. Hvorfor det da? Jo, fordi han hadde slik hjertegripende omsorg for menneskene. Og visst er det det Herren forkynte ved sitt ved, med et hjerte som var i ferd med å knuses. Du husker at noen av folket trodde han var Jeremias fordi, selv om Jeremias kom med de sterkeste utfall i Det gamle testamentet, så gråt han over folket mer enn det som sies om de øvrige profetene. Og jeg er overbevist om at vi i dag ikke må uttale vårt ved over folk uten at vi har et personlig hjerte som har ømhet for dem som har det vanskelig og vondt, og at vi gråter både med dem og over dem. I vers 39 står det: «For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Det var ikke bare de religiøse lederne han hadde hensatt i sjokktilstand. Hvem andre da? Jo, hans apostler eller disipler. De var også sjokkert. Og det synes å være en merkelig vending for dem. De hadde jo ventet at han skulle opprette rike med Jerusalem som hovedstad. Men nå sier han at huset deres skal bli forlatt, og at de ikke vil se ham igjen, før de sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Her ser du at selv om han er på vei til korset, så gir han dem visshet for at han vil vende tilbake, og da vil det bli et triumferende inntog. Åpenbart så vil riket bli forskjøvet, kanskje mange opponerer mot en slik tanke, men med bakgrunn i Herrens språk er det vanskelig å tenke seg noe annet. Han sier til disiplene at han ikke vil opprette riket på jorden nå, men han vil komme tilbake og opprette det. Det betyr at riket er forskjøvet, ikke sant? To ting er viktige for oss å ta med. Det var ikke bare jødene som satte Jesus utenfor. Også blant folket var det motstand mot hans lære. Han kom både til verden og til sine egne. Og så møtte han motstand hos begge parter. Troen på egen fromhet trangen til å dyrke seg selv og blindhet for egen svikt og for Guds godhet er allmennmenneskelig. Som kristne så står vi i fare for å bli farisere, alle sammen. Selvdyrkelse, jakt på ære, makt og anseelse, hykleri og forsømmelse av sann nestekjærlighet, og stadig farer for at noe av dette kan vi falle i alle sammen. Vi kan vel også tilføye at som kristne fristes vi til å sette menneskebud over Guds bud, og på den måten binde opp mange tunge byrder for våre medmennesker. Apostlene var både overrasket og skuffet over den ideen som nå kom frem, utsettelse. Så de kom til ham med tre spørsmål som vi vil se i det neste kapitlet som vi skal gå inn i. Nå beveger vi oss da inn i kapittel 24, og her stiller disiplene Jesus tre spørsmål. Han besvarer to om tegnet på endetiden og tegnet på hans komme. Og hvis vi også legger merke til det, så er Matteus evangeliet 24-25 kjent som talen på Oljeberget, og det utgjør den siste av de tre store talene i dette evangeliet. De blir betegnet som store taler på grunn av lengde, innhold og ikke minst hensikten. Og i dette kapittelet da, så forutsier Jesu Jerusalems undergang eller ødeleggelse. Herren har altså fordømt de religiøse lederne. Han har vendt ryggen til Jerusalem og fortalt dem at deres hus, altså tempelet, skal bli forlatt. Og så står det da slik i det første verset her i kapittel 24. Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Jesus forlot tempelet har en symbolsk betydning. Han hadde jo nettopp profetert huset skal bli forlatt, og de skal ikke lenger se ham. Samtidig som han forlater tempelet, forlater han også folket. Fra nå av er det disiplene han vil konsentrere seg om. Det er der oppmerksomheten nå vil være. Den Herre Jesus hadde nå fortalt dem at hans rike ville bli utsatt, og tempelet ville bli helt ødelagt, det ville bli lagt øde. Tempelet bestod av mange bygninger. Dette var tempelet som Herodes bygde, og bygningen holdt de på med fremdeles, den var ikke ferdig. Det var laget av hvit marmor, og det var meget stort, og så var det meget vakkert. Disiplene er urolig over ordet fra Jesus om at det skal legges øde. Så kommer da disiplen til ham og ønsker å vise ham rundt i bygningen. I vers 2 så står det her i det 24. kapitlet. Men han svarte og sa til dem, ser dere ikke alt dette? Sannelig, sier jeg dere, her skal ikke bli sten på sten tilbake, som ikke skal brytes ned. Jesus sier altså, ser dere ikke alt dette? Disiplene trodde de så det, og de ber ham også om å se. Og så sier han til dem, ser dere det virkelig? Også for oss er det et virkelig godt spørsmål, og vi burde tenke litt og fundere litt over dette. Ser vi virkelig verden rundt oss? Jesus fortsatte med å si, her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned. Om hans første utsagn sjokkerer, så må dette ha paralysert det. Kan du tenke deg for en situasjon livet oppe? Tempelet hadde det folket fått som en trygghet. Men jeg vet ikke om du husker Jeremia, han hadde tidligere avslørt at denne tryggheten, den var falsk. Hvorfor? Fordi de ikke ville vende om. Med sitt domsord stiller Jesus seg sammen med profetene, som hadde blitt offret. De måtte betale med sitt eget liv og med sitt eget blod for det budskapet de formidlet. Jesu dom over tempelet fører til dødsdom over ham. Folkets dom over ham fører til dom over dere og over tempelet. Om det er riktig eller galt, vet jeg ikke, men det sies i alle fall om den nåværende gråtemur etter klagemuren er en bit av det som står igjen av dette veldige anlegget. og det ble laget av steiner som kom fra forskjellige bygninger og fra forskjellige perioder. Og det fortelles også at nyere forskning og utgravninger, det bekrefter dette. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det ikke var stein tilbake på stein. Bygningsfolkene måtte gå og ta en stein herfra og en stein derfra fra forskjellige steder, fordi Titus, den romerske keiser, virkelig hadde jevnet byen med jorden i år 70. Selv om dette kan være en gammel historie for oss, så er det en sjokkerende åpenbaring for disiplene. Det måtte vært under når de satt og hørte hva Jesus sa. Og jeg er sikker på at de samtalte om det, og så kom han til dem med tre spørsmål. I vers 3 så står det da slik. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?» Her er det altså tre ting som vi skal stoppe opp for. Når skal dette skje? Det vil altså si, ikke stein tilbake på stein. Det andre er, hva er tegnet på ditt komme? Svaret på dette finner vi i versene 23-51 her i dette kapitlet. Og så det tredje, hva skal være tegnet på verdens ende? Altså fullførelsen av denne tidsalder. Svaret på dette finner vi i versene 9-22. Jesus vil svare på disse tre spørsmålene, og vi kaller hans svar talen på Oljeberget, fordi den fant sted på Oljeberget. Jesu første spørsmål var, når skal dette skje? Når det ikke skal bli stein tilbake på stein? Ja, blir dette besvart i Matteus evangeliet? Nei. Det finner vi igjen i Lukas evangeliet, og vi finner deler av det igjen i Markus evangeliet. Hvorfor blir det ikke tatt med i Matteus evangeliet da? Kan du huske tilbake hva var hovedbudskapet i Matteus evangeliet? Jo, evangeliet om riket. Det presenterer kongen. Og så kom ødeleggelsen da av Jerusalem i år 70, og det har noe å gjøre med den tidsalder som vi lever i. Men det har ikke kanskje noe å gjøre med den fjerne fremtid når kongen kommer. Vel, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.